Soy Pedro Feijóo y para celebrar este día del libro yo recomiendo El último verdugo de Tony Hill, uno de esos thrillers con un malo que mola, uno de esos villanos de los que querréis saber más y más y más y que os hará pasar una página tras otra devorándola como si fuera flan con nata. Así que espero que os guste.
Hola, son Ana Abade Larriba. Para este día do libro gustaríame recomendar a lectura dunha sinfonía de escenas, a obra dramática completa de Luisa Villalta, que foi publicada por Edicións Proscritas e a Asociación Cultural Alexandre Bóveda, coa colaboración da Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega, e a edición do libro que nos permite achegarnos e afondar no labor como autora teatral de Luisa Villalta e tamén a súa poética, correu da man de Alexandrina Fernández Otero e de Lino Braxe, que incorporaron prólogo e notas que contextualizan e complementan dun xeito maravilloso a lectura dos textos de Luisa.
Son Leticia Costas e quería facer as miñas recomendacións para o día do libro e pensei en que hai un libro que para os máis pequenos e pequenas da casa é unha auténtica festa de cor. Titúlase O gran circo das palabras, escrito por Eva Mejuto, ilustrado por Fernando Martín, e a miña super recomendación infantil. E para público adulto, quería recomendar a saga que me ten a min enganchada nos últimos tempos, que é Blackwater, que sacou o mercado Blacky Books, de Michael McDowell. E recomendo, por suposto, empezar pola riada, que é a primeira das seis entregas. Estou convencida de que se meta nesta saga familiar empece por ese primeiro libro, non vai poder parar ata chegar ao sexto.
Ola, son Kiko da Silva, debuxante e director da Escola Profesional de Banda Deseñada O Garaxe Hermético en Pontevedra. Hoxe, 23 de abril, día do libro, recomendo vos a lectura dunha BD, Cando sopra o vento, de Raymond Birch, que acabo de publicar na miña editorial Retranca, por primeira vez en galego. É un libro feito a finais dos anos 70 polo británico Raymond Birch, que é un alegato irónico, doce, poético e duro sobre os conflictos bélicos e o uso da enerxía nuclear neles.
Ola, son Santiago Lopo e a miña recomendación literaria para este día do libro é Merlín e Familia, de don Álvaro Cunqueiro, todo un clásico das nosas letras. Recomendo porque a cada lectura que facemos das súas historias descubrimos algo novo e, ademais, este libro demostra que o realismo máxico realmente foi fundado polo señor Merlín nas terras de Miranda. Así que, máis nada, un saúdo e bo día do libro.
Son Oriana Méndez, son poeta e quería felicitar a todos os radiointes este día do libro de 2024 e facelo recomendando unha lectura de poesía. O libro Retratos de bodas, partos e funerais da tamén poeta viguesa Silvia Penas. Un libro que non vos vai deixar indiferentes nin os amantes do xénero nin a aqueles que quizáis aínda non vos achegastes á poesía.